Každý den i dnes ráno mluvíme na Radiožurnálu o nebezpečném koronaviru, konkrétně novém typu koronaviru, zatím označovaném jako 2019 NCOV. Dosud na něj neexistuje lék, úplně vysvětlený není ani přenos zřejmě z netopíru na člověka, zejména v Číně se dál šíří. Stále se objevují nové zprávy, podle nejnovější se Češi podíleli na vývoji nové diagnostické soupravy. V našem dnešním speciálním vydání magazínu Experiment se na tento koronavirus v následujících minutách podíváme z vědeckého pohledu. Probereme postupně přenos ze zvířete na člověka, hledání vakcíny i to, jaké zdravotní obtíže koronaviry obvykle způsobují. Začínáme už za chvíli.
Experiment. Pořad z prostředí vědy a moderních technologií.
Přes 30 tisíc nakažených a stovky mrtvých, to je dosavadní bilance takzvaného wuhanského koronaviru. Je to další užívaný název nového typu koronaviru. V dnešním magazínu Experiment vám přiblížíme, jak je tato nemoc skutečně nebezpečná, jak se může šířit ze zvířat na člověka, nebo jak to vypadá, když se proti takovému onemocnění hledá lék. Zeptali jsme se na to předních českých i britských vědců. Reportér Experimentu Vojtěch Koval natáčel na Ústavu molekulární genetiky Akademie věd mimo jiné i o tom, proč zatím takzvaný nový koronavirus nedostal žádné oficiální jméno.
Čína zavádí další omezení pohybu obyvatel, aby zastavila šíření koronaviru.
Na koronavirus zemřelo už více než 630 lidí a nakažených.
Epidemie takzvaného koronaviru znervozňuje celý svět. Samotný virus si ale zatím nevysloužil žádné pojmenování, jen kódové označení podle loňského roku, kdy se poprvé objevil. Proč? Na to jsem se zeptal profesora Václava Hořejšího z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd.
Já si myslím, že toho název nedostalo, protože se aspoň zpočátku zdálo, že je to virus, který je mnohem méně nebezpečný, než byl třeba před několika lety. Je mu podobný virus SARS nebo později o něco MERS.
Koronaviry je označení skupiny virů, mezi které patří už zmiňovaný SARS a MERS, ale taky daleko méně závažná onemocnění, pokračuje profesor Hořejší.
Asi tak 15% onemocnění, kterým říkáme běžně nachlazení, jsou způsobeny jinými koronaviry. Jsou to lehká onemocnění, která všichni známe.
Konkrétně takzvaný wuhanský koronavirus se může projevovat horečkou, kašlem nebo problémy s dýcháním. V závažných případech se u pacienta rozvine virový zápal plic. Úmrtnost se zatím pohybuje kolem 2 až 3%. Přesto podle profesora Hořejšího platí, že v českých podmínkách je rizikovější současná epidemie chřipky.
Na chřipku u nás umírá typicky několik set až někdy třeba 1000 lidí ročně při té epidemii a jsou to lidé, kteří jsou nějak většinou nějak oslabení, starší lidé, kteří mají nějak, se jim k tomu přidalo ještě něco jiného. A pokud dojde k nějaké velké epidemii, tak se tahle ta čísla mnohokrát násobí.
Profesor Hořejší obratem dodává, že koronavirus samozřejmě nesmíme podceňovat nebo bagatelizovat rizika s ním spojená. Nesmíme se ale nechat unášet obavou z na první pohled vysokých čísel, například u výčtu zemí, kde se už virus objevil. Celosvětové pandemie se podle Václava Hořejšího obávat nemusíme.
Ono se například uvádí, že už se vyskytnul v 23 zemích, ale v těch všech zemích, kromě Číny, jsou to ojedinělé případy nebo několik málo desítek jsou dobře podchycené, ti lidé jsou v karanténě a u nás se neobjevil žádný případ, několik málo se jich objevilo v Německu, ale tam je to dobře pod kontrolou.
Šíření viru z jeho epicentra v čínském Wuhanu napomáhá mimo jiné i fakt, že se ne vždy hned od začátku u pacientů projeví zvýšená teplota, jako tomu bylo například u viru SARS, kvůli kterému byli například cestující na letištích skenovaní termokamerami. Problematické je i to, že inkubační dobu nového koronaviru lékaři odhadují až na 2 týdny. Přesto Václav Hořejší věří, že krize kolem této nemoci brzy opadne.
Jeden velice důležitý aspekt takových virových onemocnění je, jestli ten virus je geneticky stabilní, anebo jestli se mění, jestli se vyvíjí a mutuje a tak dále. A to se zdá, že tady u toho viru a obecně vůbec u koronaviru tohleto problém zřejmě není, že jsou to geneticky stabilní viry.
To je důležité především při snaze vyvinout proti viru lék nebo vakcínu. I o tom budeme v dnešním experimentu ještě mluvit a už po písničce vám přiblížíme, jak se může koronavirus přenášet ze zvířat na člověka. Vojtěch Koval, Radiožurnál.
Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.
Novým typem koronaviru se lidé v centrální Číně nakazili pravděpodobně od netopírů. V respektovaném časopise Nature o tom informoval Virologický institut z Wuhanu, který se stal epicentrem nákazy. Nejnověji vědci z Jihočínské zemědělské univerzity identifikovali jako možného mezihostitele luskouna, přes kterého se nový typ viru přenesl z netopíra na člověka. Chránění luskouni se loví pro maso, které se v zemích, jako je Čína, považuje za delikatesu a kvůli šupinám. Ty se v tradiční čínské medicíně používají k léčbě mnoha nemocí, od rakoviny až po artritidu. Samotní netopíři patří mezi nejčastější přenašeče tzv. RNA virů, které u lidí, kromě respiračních onemocnění, způsobují i chřipku nebo třeba klíšťovou encefalitidu. Přenosem patogenů ze zvířat na člověka se dlouhodobě zabývá například ekolog Constant Wells z univerzity ve Velském Svenzí. Reportér experimentu Matěj Skalický se ho tam zeptal, co šíření virů ovlivňuje.
Upřímně o tom zatím nevíme mnoho. Teprve začínáme poznávat, jak k tomu dochází. Například díky několika nedávným výzkumům jsme zjistili, že velmi důležitým faktorem pro šíření virů je příbuznost živočišných druhů. Je tedy mnohem pravděpodobnější, že virus přeskočí na člověka z opice, než třeba z antilopy.
Když se ale podívám do vaší poslední studie, pár týdnů staré, tak v ní uvádíte, že se viry na člověka přináší často také z domácích zvířat. Je tomu tak?
My jsme shromáždili velmi obsáhlou databázi virů, kolem 1800, které přenáší asi 700 různých savců. Jedním z hlavních zjištění právě bylo, že spousta virů na lidi přenáší domácí zvířata, na která viry přeskočí ze zvířat divokých. Z těch 1800 virů jsme jich u člověka objevili asi 400.
Můžete říct nějaký příklad, jaká domácí zvířata tedy viry přenášejí?
Jde o dobytek, prasata nebo psy. Právě se psy máme blízký vztah už asi 15 000. Let. Tehdy s nimi lidé začali sdílet místo u ohně a dělili se s nimi o jídlo. A tak se naskytla příležitost pro přenos patogenů. To hraje také roli, nejenom to, jak si jsou druhy biologicky podobné.
A kdy tohle mezidruhové šíření patogenů vlastně začalo?
Už před miliony let předchůdci lidí začali mezi zdroje potravy zařazovat maso. A to pochopitelně znamenalo první bližší kontakt s ostatními druhy savců, jejich masem a krví. A také tedy příležitost pro přenos virů. Nesmíme zapomínat na to, že kolébka lidstva je v Africe, odkud člověk začal poznávat svět před 50 až 100 tisíci lety. Objevování nových kontinentů tak znamenalo i kontakt s jinými druhy zvířat.
Viry obecně dělíme na RNA a DNA, podle toho, jaký typ nukleové kyseliny v sobě obsahují. RNA viry způsobují třeba chřipku a jsou to právě třeba i koronaviry. Naopak DNA viry můžou za hepatitidu typu B, patří sem také různé herpes viry. Je nějaký rozdíl mezi tím, jak se tyto dvě skupiny virů ze zvířat na člověka přenášejí?
V naší studii jsme přišli na to, že RNA viry, které vykazují větší schopnost rozmnožování, se na člověka nejčastěji přenáší z primátů a netopírů. Naopak DNA viry nejčastěji šíří kopytníci. Přišli jsme také na to, že RNA viry nejsou tak náročné při výběru svého hostitele, takže jim nezáleží tolik na biologické příbuznosti ani na konkrétním prostředí. Je u nich tedy i větší riziko, že se z divokého zvířete přenesou na člověka.
Je vůbec možné se proti přenosu virů ze zvířat na člověka nějak bránit?
Začít můžete už na prahu domu, když svého psa uvážete na vodítko. Existuje riziko, že se někde v městském parku viry přenesou z volně žijících zvířat na psy a z nich na člověka. Z širšího hlediska je také dobrý zákaz nebo regulace globálního obchodu s živými nebo mrtvými zvířaty. To je podle mě správná cesta, jak jednoznačně omezit šíření virů.
Poslouchali jste rozhovor s doktorem Constancem Wellsem z univerzity ve Velšském Svonzí. Jak on sám podotýká, ubránit se virové nákaze je často velmi složité a v takových případech musí opět zasáhnout věda. Jak se tedy hledá vakcína na virová onemocnění? To nás bude zajímat v příštích minutách magazínu Experiment. Už za chvíli. Z Jižního Walesu Matěj Skalický, Radiožurnál.
v magazínu Experiment. Teď ještě jednou budeme mluvit o koronaviru. Významnou roli při hledání léku na toto onemocnění zřejmě můžou hrát i čeští vědci. Doktor Tomáš Cihlář už dříve vyvinul látku, která by mohla na koronavirus zabírat. Tým profesora Michaela Kubisty zase vyvinul testovací sadu, která pomáhá koronavirus prokazatelně odhalovat. Jak složité je vlastně najít lék na taková onemocnění, to jsme natáčeli v Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd.
Ta situace teďka s tímto koronavirem konkrétně je daleko snažší než třeba ta pandemie HIV, která byla třeba v 80. letech, kde se nevědělo, co to způsobuje, je to virus, jak vůbec izolovat ten virus, léta plynula a tak dále.
Říká doktor Zdeněk Hostomský, ředitel Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd.
Tady víme přesně, to virus známe, dokonce jeho sekvenci. Jsou připravené preparáty, které fungovaly u příbuzných virů, dokonce taky RNA virus Ebola, s tím byly poměrně velké úspěchy. Čili ta cesta, co dělat dále, je vlastně relativně přímočará.
Při tvorbě nového léku se vědci snaží nejprve izolovat vzorek viru. Čína už poskytla genomovou sekvenci koronaviru a vědci z Australského institutu infekcí a imunity Petra Dohertyho dokonce úspěšně vypěstovali vlastní verzi. Další postup se pak už podle Zdeňka Hostomského řídí standardními protokoly.
Důležité je zavést takzvanou systém in vitro v buněčných kulturách, kde máte živý virus, který se replikuje v izolovaných buňkách. Můžete to dělat formou skrýnování tisíce, často i miliony sloučenin a jenom se podíváte, můžete mít barevnou reakci, jestli to ten virus zpomalil svoji replikaci nebo ne.
Jak už Zdeněk Hostomský naznačoval, v případě wuhanského koronaviru bude zřejmě možné při hledání léku vycházet z už dostupných preparátů, konkrétně třeba z remdesiviru, který vyvinul tým americké společnosti Gilead, vedený českým vědcem Tomášem Cihlářem. O jeho nasazení se uvažovalo už při epidemii eboli, zdá se ale, že by mohl fungovat i na aktuální koronavirus.
Tam je jeden příklad konkrétního pacienta, který se vrátil z toho Wuhanu a ten snad už byl v pokročilejším stádiu, měl těžký ty symptomy a nějak mu dali tento preparát, ale mu to výrazně pomohlo, takže to je nadějné a firma Gilead, která toto spravuje, tak už udělala dohodu s čínskou vládou, že budou klinické studie s touto látkou a Gilead už si připravuje dokonce potenciální výrobní haly, kde se to bude ve velkém dělat, pokud by se ukázaly ty klinické studie, jakože můžou někam vést.
Urychlit cestu k léku na koronavirus by mohla i nová testovací metoda, kterou ve spolupráci se švédskou společností Tata Biocenter vyvinuli vědci z biotechnologického Ústavu Akademie věd. Podle šéfa českého týmu Michaela Kubisty je sice metoda pro využití v Číně zatím příliš drahá, mohla by ale sloužit jako jakýsi odrazový můstek pro vývoj levnějších a tedy dostupnějších testů. A to by mohlo výrazně pomoct i vědcům pracujícím na novém léku, doplňuje Zdeněk Hostomský.
V té laboratorní části, kdy používáme vlastně buněčné kultury, v kterých se ten živý virus replikuje, tam celkem si vystačíme i s málo citlivými metodami, jestli máme třeba látku, která vypadá nadějně, ale pokud ta látka už se vyvine a už se formuluje a už se dává pacientům, tak v této fázi, a když máme třeba několik kandidátů, v této fázi mít velmi citlivou detekční metodu, kde můžete u živého pacienta třeba ze vzorku krve zjistit, kolik má kopií živého viru, do jaké míry je ten preparát účinný, aby zastavil replikaci toho viru, tak toto jsou nesmírně důležité informace, které rozhodnou, která z těch látek bude vlastně nejlepší.
Průkazná testovací metoda by tak mohla dopomoct i k nasazení léku společnosti Gilead.
Samozřejmě v první fázi by mohla teda detekovat třeba pacienty, kteří nejsou symptomatičtí, jestli teda virus v sobě mají nebo ne, to je samozřejmě důležitá informace, ale velkou roli by to mělo právě v tom, aby dokončila klinický vývoj těch nadějně vypadajících preparátů.
Lék na koronavirus bychom mohli mít v řádu týdnů až měsíců, odhaduje ředitel Ústavu organické chemie a biochemie Zdeněk Hostomský. Účinná vakcína, kterou bychom se mohli proti viru očkovat, ale podle něj může být dostupná třeba až za rok, tedy možná až potom, co současná epidemie koronaviru skončí, podobně jako tomu bylo například u viru SARS. Vojtěch Koval, Radiožurnál.
Čeští záchranářští roboti znovu vyrážejí do Spojených států a ve druhém kole soutěže v Seattlu, pořádané technologickou organizací DARPA, už budou za favority. Loni v létě totiž tým pražského ČVUT přivezl domů bronzovou medaili. Teď můžou experti pomýšlet i na vítězství a také na odměnu $500,000 v přepočtu zhruba 11,5 milionů korun. Here's how to win an event in the DARPA
Subterranean Challenge. Návod na to, jak získat prestižní ocenění i vysokou finanční odměnu, dali organizátoři soutěže na svůj YouTube kanál DARPA TV. V necelých 90 vteřinách se může každý dozvědět, že pro úspěch je třeba v nejkratším čase objevit nejvyšší počet skrytých artefaktů. Organizátoři slibují opravdu obtížné podmínky. Stroje budou muset reagovat na řadu proměnných, ať jde třeba o povrch nebo viditelnost. Komplikovaná má být i zpáteční trasa. Cestu totiž zahradí nové překážky. Třeba kamení, suť, bláto nebo voda. Soutěž Subtee Challenge tedy vyhraje ten tým, který bude mít svoje stroje nejobratnější, nejpřizpůsobivější a nejpřesnější. If they want to emerge victorious in the Subtee Challenge. Je docela dobře možné, že zlato si z Ameriky odvezou výzkumníci z ČVUT. Na svých zařízeních teď dělají poslední úpravy.
Dneska jsme hlavně testovali schopnost těch robotů komunikovat v rozsáhlém podzemí.
Za tým, který se právě vrátil z terénu, mluví Petr Čížek.
Což nám potom dává vhled, kolik obrázků, kolik map, kolik detekcí jsme schopni z těch robotů dostat na povrch a potom díky tomu vlastně skórovat.
Až 8 robotů bude na místě obsluhovat 14členný tým převážně postgraduálních studentů ČVUT. Pravděpodobně klíčovou inovaci připravil Jan Bayer a týká se mapování okolí.
Ten mapovací rámec umožňuje integrovat různé senzorické platformy a různé robotické platformy, například zajistit autonomní chování pro jak kolové, pásové, tak třeba kráčející roboty.
Kromě své univerzality je nový mapovací algoritmus rychlejší a méně náročný na výpočetní techniku. Stávající kapacity tedy mohou výzkumníci využít jinak, třeba pro sofistikovanější rozhodovací procesy. Zrovna tak mohou u svých strojů snížit hmotnost, cenu, případně prodloužit dojezd nebo zvýšit výdrž. A to není všechno.
To vylepšení mapování umožní robotu plánovat i mezi různými patry, například přejezd po schodech nebo na koněných plošinách.
Jak dál říká Petr Čížek, k lepšímu umístění by robotům ČVUT, a loni byli v soutěži celkově třetí, mohly pomoci náročnější podmínky soutěže.
O velké části konkurenčních týmů nemáme plně zprávy. Nicméně uvidíme, jak se popasují s novým prostředím, protože jejich platforma třeba není úplně vhodná do toho nového současného prostředí. Naopak třeba my víme, že naše pásové roboty jsou schopny překonávat schody, tak ty třeba v tomto konkrétním prostředí můžou mít mnohem větší výhodu, protože jsou vyvíjeny přímo pro takovéto prostředí.
V této souvislosti ještě připomeňme, že experti ČVUT už úspěšní byli a tak univerzita získala zhruba 4,5 milionu korun. Jak to půjde vědcům tentokrát, bude jasné na konci února. Petr Kološ, Radiožurnál.
Přípravy doma skončily, po víkendu do Dubaje odjede část českého systému Saver. Jde o unikátní zařízení pro českou expozici podzimní světové výstavy Expo 2020. Na poušti bude z vlhkosti vzduchu získávat až 200 litrů vody denně a následně pomocí speciálního bioreaktoru zúrodňovat pouštní půdu. Saver vyvinuli vědci Univerzitního centra energeticky efektivních budov v Buštěhradě společně s Botanickým ústavem Akademie věd. Teď v magazínu Experiment vítám docenta Tomáše Matušku právě z Buštěhradského centra. Dobré dopoledne.
Dobrý den.
V našem magazínu Experiment máme k Saveru takový blízký vztah. Mluvili jsme o něm totiž už v našem vůbec prvním dílu v lednu 2018. Jak se od té doby projekt vyvinul, pane docente? Popište, co vaše zařízení všechno dokáže.
No, především se nám za poslední rok podařilo dokončit experimentální prototyp v kontejnerovém provedení, to znamená integrovat jednotlivé části systému Saveru do kontejnerů a ty pak instalovat ve Spojených arabských emirátech. A tam v minulém roce proběhly testy u farmy Foušti, kde jsme si ověřili, jak jednotlivé části systému v reálném prostředí fungují.
Máte informace, jak to teď vypadá v Dubaji, na místě, kde bude Expo?
No, já jsem byl přímo na staveništi na Expo v Dubaji před týdnem. Tam na většině pozemků se vlastně teprve začíná stavět. U českého pavilonu je v podstatě hrubá stavba hotová. Začíná se pracovat na zahradě, připravuje se technologická místnost pro instalaci jednotky, která je určená pro pavilon. Tahle jednotka právě vyráží z Buštěhradu v příštím týdnu na Expo Dubaje.
A co teď v Dubaji váš kontejner se systémem Saver před začátkem Expo čeká? Pojedete přímo na místo nebo ještě budete někde jinde testovat?
No, tohle je vlastně zatím otevřené, protože koncem února přijdou kontejnery z testování do Čech. A my bychom chtěli nejdřív celý systém upravit, vlastně z experimentálního systému chceme udělat takový ukázkový prototyp, který bude jednodušší na instalaci a efektivnější ještě o něco na provoz. Ale kam pojede, to bude záležet, od koho přijde finální vlastně poptávka. Určitě nepojede na Expo, ale jednáme s potenciálníma zákazníkama přímo z Emirátů, nicméně zájemné třeba i z Austrálie.
Zhruba před rokem jste v experimentu mluvil o tom, že vaše jednotka na získávání vody ze vzduchu funguje ještě o něco lépe, než jste čekali. Podařilo se to třeba ještě vylepšit?
No my jsme opravdu zjistili u samotné desikační jednotky o něco lepší parametry, než vycházely z běžných modelů. Nicméně zase v tom reálném testování v poušti, tam nás třeba překvapilo, že se filtry nezanáší zas tak zásadně, jak jsme si mysleli. Na druhou stranu třeba jsme zaznamenali horší efektivitu těch energetických zdrojů, které nám vlastně zajišťovaly provoz systému oproti našim předpokladům, zvýšený elektrický ztráty odměničů, snížený výkon hybridních kolektorů, prochlazení sáláním vůči noční obloze, takže spíš je to taková v současnosti plichta.
Kdy bude možno Saver používat, řekněme, masově, nebo kde vůbec všude může najít využití?
Využití se může najít vlastně kdekoliv, kde je potřeba voda a nevede do toho místa žádná infrastruktura, případně tam není žádný místní zdroj vody, jako jsou nějaký hlubinný vrty. Takže odlehlý oblasti, tam, kde vedou dálnice, cesty, trubky, elektrické vedení.
A to rozšíření, kdy se budeme používat jaksi masově?
My si myslíme, že právě někdy za rok budeme mít k dispozici vlastně funkční jednotku, tak, jak by se mohla vyrábět. A je to otázka jenom někoho, kdo to vezme komerčně a začne ty zařízení vyrábět masově, protože to znamená samozřejmě výrazný zlevnění celého toho investičního nákladu.
A jak je to finančně náročné?
No v tuhle chvíli ten prototyp nás stál asi 10 milionů, ale dá se čekat, že ta cena může spadnout někam na polovinu, ale to je teď jednání vlastně s firmou, která pro nás dělá to srdce systému a tím je to vlastně ta desikační jednotka.
To byl docent Tomáš Matuška z Univerzitního centra energeticky efektivních budov. Děkujeme za rozhovor, nashledanou. Na Saveru přejeme šťastnou cestu a samozřejmě nejenom tady v Experimentu budeme i dál přinášet informace o projektu a to přímo z Expa 2020, které na podzim začne v Dubaji. Pražské ČVUT udělilo na konci ledna čestný titul jednomu z duchovních otců průmyslu 4.0, německému profesoru Wolfgangu Wallstrovi. Ten se mimo jiné výrazně zasloužil o prosazování myšlenky automatizované průmyslové výroby i v Česku. A právě profesor Wallstr je tentokrát hostem našeho nového podcastu Budoucnost R. Reportéru Vojtěchu Kovalovi v něm vysvětlil, proč si myslí, že roboti v továrnách lidské pracovníky v blízké budoucnosti zcela nenahradí.
Je velmi důležité, aby člověk stále byl středobodem celé výroby. Nechceme a ani nemůžeme mít tyto flexibilní továrny bez účasti člověka. Lidský dělník a inženýr v tom procesu stále hrají klíčovou roli. Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky a my v DFKI sdílíme ideu umělé inteligence zaměřené na člověka. Všechny stroje samozřejmě musí být inteligentnější než ty současné. Musí spolu komunikovat, ne v našem mateřském jazyce, třeba v češtině, ale v jazyce, kterému budou rozumět. Je ale taky důležité, aby roboti spolupracovali s lidmi. Pro Airbus a Volkswagen jsme připravili novou instalaci, která vychází z našeho výzkumu takzvané týmové robotiky, kdy jeden člověk nepracuje s jedním, ale s více roboty s různými schopnostmi. Jeden robot zvedá těžké věci, další umí velmi jemně manipulovat s různými věcmi, takže z robotů se stává jakási rodina nebo tým, který má společný úkol, ale rozdělí si práci na něm.
Takže není cílem mít takzvané lights out továrny, ve kterých pracují jen stroje, bez lidí.
No. Absolutely no.
Rozhodně ne. Ukazuje se, že bez lidí nedosáhnete tak vysoké kvality. A věřte nebo ne, takový proces by byl dražší, protože některé věci umí lidé dělat zkrátka mnohem účinněji. Podívejte se na naše ruce. Už 40 let je zkoumáme, abychom podle nich vyvinuli roboty. Lidská ruka je ale stále nenahraditelná.
But the human hand is unbeatable right now.
A to proto, že roboti stále neumí uchopit třeba velmi malé věci?
No, it's not the quality, it's the flexibility.
Ne, není to o kvalitě úchopu, ale o flexibilitě. Robot dokáže udělat to samé, co člověk a někdy i lépe, ale když potřebujete na svém produktu udělat nějakou drobnou změnu, musíte přeprogramovat celý automatický systém a to je velmi drahé. Oproti tomu lidé to intuitivně udělají mnohem lépe. Řeknu vám jeden příklad z továrny BMW. Měli tam automatickou výrobu dveří, při které mimo jiné dávali do těch dveří nějaký materiál. Prováděl to robot a fungovalo to. Pak ale udělali drobnou změnu. Místo kůže začali používat plast a robot to najednou přestal zvládat a tuhle práci museli začít dělat lidé. Takže to, že spolu chytrým způsobem pracují lidé a roboti, šetří peníze, čas i energii.
Time and energy.
Říká Pro budoucnost R profesor Wolfgang Walster. Celou epizodu si už teď můžete poslechnout nebo stáhnout v aplikaci Můj rozhlas, na webu radiožurnál.cz, ve Spotify nebo třeba v Apple Podcast. Vojtěch Koval, Radiožurnál.